Nech nás požehná trojjediný Boh, nech nám podľa slov modlitby nášho Pána udelí milosť jednoty v trojjedinom Bohu. Aby sme všetci boli jedno, ako je Otec v Synovi a Syn v Otcovi, aby sme aj my v nich boli jedno. Nech zrkadlíme Božiu slávu jednotou v rozmanitosti. A duch lásky, ktorý je v Bohu, nech je v nás a my v ňom, v mene nášho Pána Ježiša Krista. Amen. Dovolte, aby som vás všetkých veľmi srdečne privítal na našej slávnostnej bohoslužbe. Dnes je prvá nedeľa v mesiaci. Budeme spoločne sláviť slávnosť Eucharistie, Večere Pánovej. Budeme spoločne prichádzať ku Kristovi, ktorý sa pre nás stal telom a krvou, aby aj my sme sa stávali v ňom telom a krvou. Aby sme sa podobali Bohu, tak ako On sa stal človekom, aby aj my sme rástli v poznaní, v múdrosti a v živote podľa Boha. Privítajme Boha prvou piesňou. Prvou piesňou našich kresťanských spevníkov, teda piesň číslo 1, budeme spievať nášmu Bohu pieseň Veľký je Boh.
Pokojné nedeľné ráno všetkým vám, ktorí ste naplnili tento dom, aby ste spolu s nami slávili Eucharistiu, Večeru Pánovu. Výkladom Božieho slova nám dnes bude slúžiť brat kazateľ Jozef Sikora. Ako viete, našou témou je na krédo, vyznanie viery, takže pokračujeme druhou vetou tohto kréda. Dnes o 17. máme podvečerné bohoslužby, na ktorých bude slúžiť sestra Mária Uhlíková na tému Bohatstvo chudoby. O 18. hodine sú integrované bohoslužby v Betánii v Senci, kde bude slúžiť brat Dušan Kintler. V budúci týždeň máme bohoslužby takto. V útorok o 18. hodine pozývame ženy na stretnutie pri biblickom štúdiu listu Filipenom. V útorok o 18. hodine. V stredu o 18.45 je pravidelné stretnutie Úvod do kresťanského myslenia, spirituality a komunity, vedie ho Daniel Pastečák. A vo štvrtok o 18.30 pozývame mladých ľudí na stretnutie pod stromom. Ten strom je znázornený v jedálni a na prvom poschodí a témou je, ako čítať svoj vlastný príbeh. Teda stretnutie mladých ľudí vo štvrtok o 18.30. V budúcu nedelu o 9. hodine je modlitebné stretnutie, kde sa nás brat Daniel Bán bude pýtať, kam kráčame. Otázka na modlitebnú, kam kráčame o 9.00 budúcu nedelu. Dopoludnejšie bohoslužby sú v pravidelnom čase o 10. a témou je Verím v Ježiša Krista, teda budeme hovoriť o vtelení Boha. Slúži brat kazateľ Pastičák. Súčasne v čase bohoslužieb o 10. sú aj besiedka pre deti, teda stretnutie detí vo veku 3 až 11 rokov, hore na druhom poschodí. O 17. hodine budúcu nedelu máme podvečerné bohoslužby, kde slúži brat kazateľ Daniel Pastičák na tému Radosť v žalosti. V pondelok vás pozývame na spievanie duchovných piesní o 18.45. A súčasne sa v pondelok koná o 19.30 stretnutie tých ľudí, ktorí sa chcú nechať pokrstiť alebo chcú vstúpiť do nášho zboru. Je to prvé stretnutie, na ktoré sa treba tí ľudia, ktorí majú záujem o krst alebo o členstvo v zbore, by mali prísť. Respektíve sa môžu aj prihlásiť ešte u kazateľov brata Sikoru a Daniela Pastičáka. Teraz taký oznam trošku dopredu. O 2 týždne, o 14 dní, 18. marca, o 14.30 sa bude konať výročné členské zhromaždenie. Je to taká príležitosť zamyslieť sa nad minulým rokom a rovnako myslieť o budúcnosti nášho zboru. Prosíme všetkých členov, ktorí sú členmi nášho zboru, aby na toto stretnutie prišli, lebo sa budú jednať dôležité veci. Bude to ešte raz v nedeľu o 2 týždne o 14.30 popoludní, tak rezervujte si čas a prídite. 19. marca, to znamená v pondelok po tomto stretnutí, sa tu v tejto sále bude konať koncert, ktorý organizuje organizácia Kresťania v meste, spolupráce aj s našim zborom. A ten koncert je na tému jazzu. Bude tu aj taký výklad k tomu a o duchovných koreňoch jazzu. Takže o 19. hodine 19. marca bude stretnutie koncert, teda jazzový koncert na tomto mieste. Podrobnejšie informácie nájdete aj v informačnom liste. Posledný oznam. Narodeniny mala sestra Milada Komrsková. Vybrali sme pre ňu ako blahoželanie verš Nech ťa Boh nádeje naplní všetkou radosťou a pokojom vo viere, aby tvoja nádej sa rozhojnila mocou Ducha Svätého. Je to v Rimanom 15. kapitola 13. verš.
Ja by som chcel ešte špeciálne pozvať na to stretnutie pre členov o 2 týždne, lebo by sme chceli tak dôkladne, podrobne informovať o tom, čo sa deje v tomto zbore a bude diať v súvislosti s podvečernými bohoslužbami a s príchodom ďalšieho kazateľa. A toto je taká dobrá platforma pre túto vec, tak vás pozývam o 2 týždne 18. 14.30. A teraz by som chcel uviesť tému. My tu rozprávame o tom, čo to je krédo. Čo je také ťažké, najmä teda pre všetkých, pre dospelých, ale asi viacej pre deti, tak sme sa rozhodli, že to nejakým spôsobom pre vás, deti, tu pripodobníme. Takže teraz dávajte pozor, ja vám to odhalím. Hej, čo je to krédo? Jurko, pozor. No ale musíte mi pomôcť. Skúste hádať, čo to je. Čo by to mohlo byť? Čo? Nápady nejaké? Noel? Čo? Vtáky a hory. Perfektné. Perfektné, že sú tam hory dole, možno Tatry, že? Tam niekde dole je Dovalovo a nad tým lietajú vtáky. Dobre. To je jeden nápad. Ďalší nejaký nápad? Sa nebojte, to povedzte, toto je jedna z takých malých príležitostí, kde sa tu môže beztrestne vykrikovať. Nikto tam vzadu, vidíte to? Veronka, Tereska, vidíte to? Vidíte to, dobre. Dobre, tak dobre. No, takže ešte nejaký návrh? Nie, tak možno, že sú to, možno sú to tie hory, čo? Lastovičky, Noel, dobre, super, dokonca rozoznal z tej diaľky, že tie vtáky sú lastovičky, výborne. No musím vám povedať, že nie je to úplne tak, Jurko, nie je to úplne tak, ale je to preto, že to nie je domalované. Takže teraz budeme spievať pieseň a ja potom poprosím našu takú dvornú maliarku tu, Vlaďku, aby ona to v priebehu tej piesne vlastne čiastočne dorobila a možno to bude potom zrejmejšie, dobre? Pieseň číslo 34. Dospelí sa budú sústrediť na spev a deti budú pozorovať Vlaďku. Pieseň číslo 34, Preslávny Bože. A v priebehu tejto piesne sa bude aj vybierať naša zbierka. Takže veľa rôznych vecí sa tu bude odohrávať. Takže keď chce niekto darovať svoje dary Bohu na to, čo sa odohráva v tomto spoločenstve, tak môže. No takže už sa nám to tu vyprofilovalo, tak čo si myslíte teraz? Je to, sú to tie hory? Lastovičky? Čo? Je to človek. Je to človek, áno? Prosím? A chýbajú mu ústa. No? To by niektorí boli radi, keby mu chýbali ústa. Áno? Ešte niečo? Ema, ty si chcela niečo? Je to Jozef Sikora? A podľa čoho si to poznal? Podľa hlboké oči? Ešte mu chýba nos, áno. Ešte to nie je asi hotové. Hej. Aj fusy. No áno, presne tak. Oni mu chýbajú aj vlasy, ale to už tam nie je, no, bohužiaľ. Presne tak, dobre, ste to poznali, že hlboké oči, alebo veľké uši, alebo známe gesto, alebo niečo také. Ďakujeme, Vlaďka. No a toto teraz, deti, je krédo. Teda nie je tá konkrétna postava, ale krédo je v niečom len taká silueta. Alebo škica. Alebo len obrys niečoho. Keď rozprávame o kréde, o tom, čomu veríme, tak rozprávame v takých obrysoch. Čo to zhruba je? Keď chceme sa stretnúť s nejakým neznámym človekom, nepoznáme ho a stretávame ho niekde na ulici alebo na stanici, tak nám možno pomôže nejaká fotografia, že ako asi vyzerá. Tá fotografia nám nepovie všetko o tom človeku, ako sa správa, ako premýšľa, ako žije, ale niečo nám povie. A tak aj to krédo. To krédo nám povie niečo o tom, aký je Boh. Aby, keď mu pôjdeme naproti, aby sme vedeli, koho máme stretnúť. Takže dnes budeme pokračovať v rozprávaní o krédu a dnešná téma konkrétne je verím v stvoriteľa neba a zeme.
Budeme čítať z písma svätého prvú Mojžišovú knihu, prvú kapitolu, verše 1 až 5. Prvá Mojžišova, prvá kapitola, verše 1 až 5. Na počiatku stvoril Boh nebo a zem. Zem bola pustá a prázdna, tma bola nad prahlbinou a Boží duch sa vznášal nad vodami. Boh povedal, nech je svetlo a bolo svetlo. Boh videl, že svetlo je dobré a oddelil svetlo od tmy. Boh nazval svetlo dňom a tmu nazval nocou. Bol večer, bolo ráno, prvý deň. Druhé čítanie z Písma Svätého, list Hebrejom, 11. kapitola, 1. až 3. verš. List Hebrejom, 11. kapitola, 1. až 3. verš. Viera je zárukou toho, v čo dúfame, a zdôvodnením toho, čo nevidíme. Lebo pre ňu získali predkovia dobré svedectvo. Vo viere chápeme, že Božie slovo stvárnilo svet tak, že z neviditeľného povstalo viditeľné.
Pokojné ráno, ešte raz. Ďakujeme kvapočky za to, ako ste nám predstavili krédo, čo bola vlastne aj naša modlitba. Ja by som to svoje, verím, krátke rozprávanie rozdelil do dvoch častí. Rád by som niečo povedal ešte ku krédu ako takému a potom teda niečo k tomu, čo chápem, že znamená v dnešnej dobe, alebo ako sa nás môže dotýkať to, že verím v stvoriteľa zeme aj neba. Musím priznať, že sa mi strašne páčil ten nápad Vlaďky, že tu urobíme nejakú takú škicu alebo nejaký taký obrys, lebo krédo je v niečom obrys. Vlastne všetko naše rozprávanie o Bohu je len také malovanie obrysu, takej škíci. A to si musíme uvedomiť v každom okamihu, keď rozprávame o tom, kto je Boh. Lebo vlastne len malujeme obrys. A o to viac to platí, keď hovoríme o krédu, o článkoch kresťanskej viery, o takom základe toho, čomu veríme. Lebo sa len pokúšame nakresliť obrys toho, čomu veríme. Obsah, ten sa musí žiť. O tom sa nedá veľmi dobre rozprávať. Obrys je dôležitý, ale dôležitejší je obsah. Rozprávanie je dôležitejšie, ale život je oveľa dôležitejší. Tak to je tá prvá vec, že krédo je taká škýca. To tak ešte trocha pre tie deti. Teraz pre nás, čo to teraz znamená, keď rozprávame o kréde? Ja som si spomenul na jedného teológa, ktorý ma silne ovplyvňuje a o ktorom som tu už niekoľkokrát rozprával. Volá sa Nicholas Lesh, je to taký britský teológ, ktorý už je teraz na dôchodku, a on hovorí o tom, že úloha cirkvi, kostolov, je ukazovať nám, ako to nemá byť. Nie, ako to má byť. Že keď prídeme do kostola a sme tam konfrontovaní s tým, čo tam počujeme a čo sa tam odohráva, čo sa modlíme, čo spievame, tak tým v takej najlepšej podstate hovoríme, ako to nemá byť, čo Boh nie je. A tak cirkev je, alebo má byť podľa neho taká škola, ktorá nás učí, ako nemáme uctívať modly v našom živote. Pomáha nám rozoznať, čo Boh nie je. A tiež hovorí, a ja s tým sa stotožňujem, že cirkev po tie stáročia, v takých tých lepších obdobiach, keď niečo povedala o tom, aký Boh je, tak vždy len vytvorila taký dáždnik. A povedala, toto sú tie hranice, toto sú tie obrysy. Ale to, čo je pod tým dáždnikom, je priestor. A tak naše hľadanie Boha je vždy trocha iné, lebo sme každý trocha iný. A cirkev nám pomáha, alebo to krédo nám pomáha k tomu, aby sme rozoznali ten obrys toho, čo je a čo už nie je akoby správne. Ale samozrejme, tie obrysy sú len také načrtnuté. A tak aj keď rozprávame o krédu, tak nás to má učiť, aby sme rozoznali, čo sú tie modly v našom živote. Čo je ten Boh, ktorého sme uctívali, ale nemali sme. A teraz tretia vec. Keď som o tom krédu rozmýšľal, tak som sa trocha začal báť, že to bude všetko také teoretické. Lebo vlastne sa tu rozpráva o takých teoretických, rozumových záležitostiach. A všetko sa to týka Boha. Boha Otca, Syna a Ducha Svätého. V podstate tak je to krédo rozdelené. Ale potom som si uvedomil, že to tak nemusí byť. A dúfam, že to tak ani nebude. Lebo vlastne, keď rozmýšľame o Bohu, tak samo o sebe rozmýšľame aj o človeku. Keď malujeme obrys Boha, tak v podstate vytvárame aj obrys človeka. Lebo tie najpodstatnejšie veci o človeku sú vyjadrené v našom premyšľaní a živote o Bohu. Že sme súčasťou stvorenstva, tak o všetky ostatné bytosti a všetko, čo vidíme aj nevidíme. A to sa týka toho, že človek je stvorený. Ako je človek iný od ostatných tvorov, to sa týka toho, ako je stvorený k Božiemu obrazu. A tiež hľadáme nejaký príklad toho, ako máme žiť. A vlastne celý to, čo bude následovať od budúcej nedele, bude o Ježišovi Kristovi. V tom slova zmyslu, že on sa stáva tým príkladom pravého človeka. Ako žil, ako hľadal to, čo mu Boh uložil, ako hľadal svoje poslanie. A to sú tie veci, o ktorých sa budeme rozprávať. Takže dúfam, že keď budeme rozmýšľať o Bohu a o Ježišovi v tomto mesiaci marec, takže budeme zároveň aj premýšľať o človeku. Že keď budeme kresliť tie obrysy Boha, že sa nám pomalu budú vytvárať aj obrysy človeka. A teraz k tomu stvorenstvu. Zdá sa mi, že jednou z najväčších túžob moderného človeka, moderného západného človeka, je túžba po nezávislosti. Zdá sa mi, že v podstate koreňom veľa vecí, ktoré robíme v živote ako ľudia, alebo skupiny ľudí, komunity, alebo národy, je túžba po samostatnosti, po nezávislosti, po autonómii. A myslím, že sa to prejavuje všade. Chceme byť nezávislí, samostatní, v niečom neohraničení. Bo nepáčia sa nám tie obmedzenia, ktoré máme alebo prijímame. A to sa prejavuje na rôznych úrovniach. Tak za posledných 200 rokov sa to určite prejavovalo v takom osamostatnení rôznych národov. Keď sa pozrieme na mapu Európy teraz a pred 100-200 rokmi, tak vyzerala úplne ináč. Tých subjektov dnes je oveľa viacej. Každá entita, často, každá národnostná skupina hľadá svoju identitu. Chce byť samostatná, nezávislá a vlastne spoločnosť, v ktorej žijeme, jej to umožňuje. Prejavuje sa to ale aj v malých každodenných veciach. V odtažitosti, nezávislosti, napríklad na ročných obdobiach. Som včera išiel do Teska, chcel som si kúpiť niečo na jedlo, boli tam jahody. Tak normálne jahody na začiatku marca sa nedajú zohnať, ale my už sme si zvykli na to, že vlastne nemusíme byť závislí na ročných obdobiach. V zime kľudne, alebo na začiatku jary si môžeme kúpiť jahody alebo iné ovocie. A vyhovuje nám to. Však prečo by sme mali byť zviazaní tým, že budeme čakať na nejaký jún? Môžeme už teraz. Prejavuje sa to v rodinách. Koľko mladých ľudí, ktorí napríklad sa zobrali, ešte žije so svojimi rodičmi? Skoro nikto, alebo je to len výnimočné. Ale pred 100 rokmi to bolo normálne. A predtým to bolo celé stáročia normálne, že mladí ľudia stále žili so svojimi rodičmi na jednom mieste. Ale teraz chceme byť nezávislí. Chceme si vytvoriť svoj vlastný život. Myslím, že túžba po nezávislosti je strašne centrálna pro človeka. A samozrejme, v mnoha veciach je to dobré, je to pozitívne. Vo veľa veciach si to ani neuvedomujeme, že v tom je tá túžba po nezávislosti. Ale ja by som dnes chcel povedať, že sa mi zdá, že v niektorých veciach alebo dopadoch to je negatívne. V niečom je to iluzórne. Vytvára to dojem, že my môžeme byť skutočne nezávislí, skutočne autonómni, skutočne samostatný, akoby nikoho a nič nepotrebujeme. Ale v takejto kultúre potom napríklad realita smrti je niečo šokujúce. Smrť je vytesňovaná. Objavuje sa vo filmoch alebo seriáloch len ako taká dramatická zápletka. Akčná vec. Ale nerieši sa veľakrát, ako sa s ňou vysporiadať. Ako na ňu čakať. V spoločnosti, ktorá je nezávislá, smrť nemá miesto. Tiež si myslím, že to spôsobuje rozpad alebo stratu našich koreňov. Nevieme, odkiaľ prichádzame. Sme neistí. Sme zmietaní. Často sa nevieme, ako rozhodnúť, lebo nemáme tradíciu. Nemáme korene. Chceme byť samostatní, no ale potom sme aj neistí. Sme vykorenení. Spôsobuje to stratu smeru, stratu zmyslu. V konečnom dôsledku, v tých základných veciach, my nezávislosť nemôžeme dosiahnuť. A ja si myslím, že základom tohoto je, že sme stvorení ako prach. Že patríme k tejto zemi. Že zanikáme, hynieme. Že sme z prachu vyšli a do prachu sa vrátime. Že sme súčasťou Božieho stvorenstva. Že veríme v stvoriteľa neba a zeme. Často táto veta, verím v stvoriteľa neba a zeme, teda všetkého, sa chápe ako odkaz na začiatok sveta. Ako obrazne sa tým chápe taká prvá kocka domina v takej rade. Akoby Boh bol ten, ktorý bol tá prvá kocka, alebo ten pohyb, ktorý pohnul tým svetom a teraz sa svet vyvíja. Že teda stvorenie je niečo, čo sa odohrávalo, čo je dávno. A teraz už je to nejakým spôsobom ináč. Mám však dojem, že toto je len taká malá časť. Samozrejme, že Boh je ten, ktorý bol na začiatku. Ktorý bol tou prvou príčinou, tou prvou kockou. Ale zároveň hlbšie, to, že verím v stvoriteľa, znamená, že Boh je základom toho všetkého, na čom stojíme. On je počiatkom nie hlavne počiatkom v čase, ale počiatkom všetkého, čo robíme. On je za všetkým, čo tu je. Keď Boh stvoril niečo, keby som sa opýtal deti, čo Boh stvoril, tak by možno deti nahlas, ale my v duchu by sme povedali to isté, že hviezdy stvoril, alebo minerály, alebo stromy, alebo živočíchy, ale už by sme hneď automaticky nepovedali, že on stvoril aj život, myšlienky, hodnoty, rituály, vzťahy, jazyky, všetko. Že on je tým základom všetkého. Tým neviditeľným základom nášho života. Pokiaľ to tak je, tak my sme závislí na tom, na čom stojíme. My sa musíme oprieť o to, na čom stojíme. Nemôžeme sa tváriť, že to neexistuje. Že sme akosi ve vzduchoprázdne, nezávislí, samostatní, autonómni. Rozpráva sa o tom, jedna z takých teologických poučiek, latinská, je, že Boh vytvoril ex nihilo, z ničoho svet. Čo sa opäť chápe, a v tom jednom textu, ktorý sme čítali z listu Hebrejom, sa to aj tak hovorí, že Boh z neviditeľného povstali viditeľné veci. Že teda na počiatku nebola žiadna hmota. A tiež to tak je, ale mám dojem, že existenciálne pre nás je dôležitejší iný význam toho ex nihilo, a to, že na počiatku nebola žiadna potreba, žiadna povinnosť. Boh vytvoril, ale nemusel. To znamená, že ten základ sveta, na ktorom my stojíme, nie je len taký nehmotný, neviditeľný, ale je to milosť. Je to dar. Celý život je dar. To, že Boh je stvoriteľom tohto sveta, ex nihilo, bez povinnosti, znamená, že ho vytvoril ako milosti. Ako milosť. Nie spravodlivosť, ale milosť je potom základom sveta. Pokiaľ to tak je, tak potom základný prejav veriaceho človeka na túto realitu je vďačnosť. Tak ako základný prejav ateizmu je taká lahostajná samozrejmosť, ako prijímame veci, tak základný postoj veriaceho človeka je vďačnosť. A to sa prejavuje vo všetkých úrovniach. Môžeme sa zamyslieť, ako sa chováme k tomu, čo vidíme, k prírode, alebo k našemu okoliu. Ja som si napríklad uvedomil, že ja sa k Petržalke chovám lahostajne. Ako sa chováme k tomu prostrediu, v ktorom sa pohybujeme? S vďačnosťou alebo s takou lahostajnou samozrejmosťou? K našim vzťahom, k našim rodinám? Vo veľa veciach môžeme byť úplne čirí ateisti. A môžeme ísť ešte ďalej. Pokiaľ ten základ nášho sveta je milosť, je dar, a že to je tiež vyjadrením toho, že človek je stvorený, tak potom ten vzťah k tomu je taký ten buberovský, podľa Bubera, nie ja ono, ale ja ty. Že ja sa potom mám vzťahovať ku svetu okolo mne ako k tomu ty, subjektu. Nie len k objektu, ktorý môžem využívať alebo môžem neutrálne pozorovať, ale s ktorým mám vzťah, ať chcem alebo nechcem. Som na tom prostredí, v ktorom vyrastám, závislý. Neznamená to, že mám byť zotročovaný, lebo aj od Boha k nám je to vzťah ja ty. Na inej rovine ako úplne rovnocennej, ale aj tak ten náš vzťah k tomu nášmu prostrediu, prírode, má byť ja ty. Nie úplne rovnocenný, ale partnerský. Ako taký vrchol tvorenia Boh vytvoril človeka k svojmu obrazu. Boh, ktorý neustále tvorí, vytvoril nás tiež ako kreatívnych jedincov, kreatívnych ľudí. A to nás volá aj k aktivite, tak k pasivite. Je to zvláštna symbióza alebo synergia. My sme volaní k tomu, aby náš život bol charakterizovaný pasivitou aj aktivitou. Očakávaním, hľadaním, to, čo Boh chce, čo chce vytvárať, lebo on stále tvorí, aj teraz. Ale aj aktivitou, lebo my sme skoro vo všetkom jeho partneri. Vo všetkom sme spolutvorcami nášho tvorcu. Myslím si, že v tejto veci my potrebujeme zažiť takú radostnú závislosť. Sme stvorení. A je zbytočné sa tomu brániť. Naopak, cesta k autonómii alebo k takej zdravej samostatnosti je prijať to, že patrím k tejto zemi. Tu som, k tomuto prostrediu, k tejto komunite. Zobrať za ňu zodpovednosť a kreatívnym, tvorivým spôsobom sa podieľať na tom, čo Boh robí. Možno sa niektorí zlakneme. Tak ja sa mám teraz vzdať nejakej samostatnosti, mám prijať akúsi závislosť, mám sa akoby vložiť do Božích rúk, však kto vie, čo on urobí. Nebude to nejaké kruté voči mne? Preto si myslím, že vždy, keď budeme hovoriť o tom krédu, tak musíme zobrať celé to krédo ako jeden celok. Lebo pred tým, ako poviem verím v stvoriteľa neba a zeme, tak poviem verím v Boha Otca Všemohúceho. Stvoriteľ je najskôr Otec. A zdá sa mi, že aj napriek našim rôznym, aj ťažkým skúsenostiam s našimi otcami, aj napriek tomu ostáva v tom termíne niečo pozitívne. Starostlivosť, blízkosť, intimita, pomoc od otca k synovi, od otca k dcére. Môžeme sa vložiť do tých Božích rúk, môžeme prijať radosne onú závislosť, lebo on je otec. A ešte jedna vec. Tiež mám dojem, že preto krédo, som rád, že dnes to tak vychádza, je dôležité ten kontext, v ktorom to krédo bolo vytvárané. Bolo vytvárané v tom eucharistickom kontexte, v kontexte Eucharistie, Večere Pánovej. Lebo o Bohu sa nedá len, alebo nemá len hovoriť, musí sa aj okúsiť. A tak keď rozprávame krédo, tak potom je príležitosť vždy, alebo nie vždy, ale bude často, pristúpiť k Večeri Pánovej. Aby to, o čom sme rozprávali, aby sme teraz mohli ochutnať. Alebo doslova sa do toho zahryznúť. Lebo potom, čo nakreslíme obrysy, tak je treba vstúpiť aj do toho obsahu. A tam sa prejavuje práve to, že ten stvoriteľ sa stáva stvorením. Že on je ten milujúci otec, lebo otec za svojho syna aj život položí. Tak skúsme pripraviť svoje srdce, aby sme mohli pristúpiť k tomu, ktorý je nielen našim otcom, ale aj stvoriteľom. Vložme teraz svoje srdce do modlitby vyznania. Skúmaj moje srdce, Bože. Osvieť ho svojim duchom. Veď moje srdce samo si nevie uvedomiť všetky svoje poblúdenia. Poblúdenia tela, poblúdenia činov, poblúdenia vzťahov, poblúdenia citov, poblúdenia mysle, poblúdenia vôle, poblúdenia predstav. Zbav ma aj skrytých vín, ochráň aj pred pyšnými, aby ma neovládli. Stvor mi čisté srdce, ó Bože, a obnov priamého ducha v mojom vnútri. Nech je príjemná reč mojich úst a rozjímanie môjho srdca pred Tebou, Bože, moja skala a moja záchrana. Amen. Môžeme teraz povstať a tak, ako sme rozprávali, aj spievali, vyznať našu vieru v apoštolskom vyznaní viery. Verím v Boha, Otca všemohúceho, stvoriteľa neba aj zeme. Verím v Ježiša Krista, Syna Jeho jediného, Pána nášho, ktorý sa počal z Ducha Svätého, narodil sa z Márie Panny, trpel pod Pontským Pilátom, bol ukrižovaný, zomrel a bol pochovaný, zostúpil do pekiel, tretieho dňa vstal z mŕtvych, vstúpil na nebesia, sedí po pravici Boha, Otca Všemohúceho, odkiaľ príde súdiť živých aj mŕtvych. Verím v Ducha Svätého, Svetú cirkev všeobecnú, spoločenstvo svätých, odpustenie hriechov, skriesenie tela z mŕtvych a večný život. Amen. Môžete sa posadiť. Tak ako z miliónov pšeničných zrniek, ktoré sa podrobia procesu premeny, povstáva jeden chlieb, tak ako z miliónov hroznových bobúl sa v procese premeny rodí víno, povoláva si Pán Ježiš Kristus každého z nás, aby sme sa poddali premene, ktorou sa z miliónov jednotlivých duší stáva jedno telo. Cirkev, nevesta Baránkova, a mocou Ducha Svätého ponúka nám k tomu sám seba pod spôsobom slova i pod spôsobom chleba a vína. Pozývam preto všetkých vás, ktorí vyznávate, že ste ochotní nechať sa premieňať Duchom Svätým na telo Kristovo, aby ste sa zúčastnili na slávnosti Večere Pánovej. Poďte a berte, aby sme mohli spoločne zvestovať jeho smrť a oslavovať jeho zmrtvých vstanie až dovtedy, kým nepríde v sláve. Odovzdávam vám to, čo som sám prijal, že Pán Ježiš v tú noc, keď bol zradený, vzal chlieb a keď dobrorečil, lámal a riekol, vezmite, jedzte, toto je moje telo, ktoré sa za vás vydáva, to čiňte na moju pamiatku. A podobne, keď bolo po večeri, vzal kalich a riekol, pite z neho všetci. Tento kalich je nová zmluva v mojej krvi, ktorá sa vylieva za mnohých na odpustenie hriechov. Na záver našej bohoslužby budeme po záverečnom požehnaní spievať pieseň číslo 590. 590. Povstaňme prosím k modlitbe.
Ďakujeme ti, náš svätý Bože, že aj dnes sme smeli pozdvihnúť svoje oči a vidieť ťa ako stvoriteľa celého vesmíru, aj nás samých. Ďakujem ti za to, že nemusíme sa báť takéhoto mocného Boha, pretože si poslal svojho syna, ktorý nám zjavil, že si láska a že nás miluješ. Ďakujeme ti za to, že tvoje milujúce srdce, Pane Ježiši, je stále otvorené pre každého, kto je ochotný svojim srdcom sa pripojiť k tebe. A tak ťa chceme chváliť a ďakovať aj za toto dnešné stretnutie pri tvojom slove. A prosíme, aby si nás rozpustil so svojim posvetením a požehnaním. Amen.
Nech nám požehná trojediný Boh lásky a otvorí naše oči, aby sme videli, že základ toho všetkého, čo sme, je milosť a dar. V mene Otca, Syna i Ducha Svätého. Amen.